My dear young women, it is
Miten fasulenne viakan? Pel faale pel vuosilakin tyyjimme tuossa jäkka singi. Koos arlena voi gatto. Ip joks kill alfungi aksinga o tolu pasifeke 20 lan sia sin sia ke ye luo thousand singal sia. King are we to Kenylan wet fasha 20 ke sacrament ke ye singi ang along ke makul fasha maten fasha akashri ke kalman ip yok kill alfungi aksinga o tolu nasela se oi yene rekmana ke mo lalosa. Pasmut etta lapa ip yo kele lalfungi safla se loi se met e upe in e samyakia e ip yo kele lalfungi se alos fincha kun bishop lentia ng se alos in galwin kuna tashak pasu oso yepek galam ke la ip yo kele lalfungi aksinga o tolu yo clicking e ip yo kele lalfungi aksinga o tolu apa kol yakne ke su was was molin christian La marque cutin bell la fella if I can wet nicky offens Finsulela and Molkun my luti Sukokia ki ipio kill the lafungi axing at allu. Cut the lafungi in aura into war, spy monesnes, calling war and aura warness in wet nicky off. Buy a cut gun fakla kaduque fak lal paul. Cut the lafungi came on the kewa, cut finchuk came on the kewa, cut matang came up paspas, a finchuk kun in ka in matang. Ma na kewa, finash katena ma wo, gato, ka poing wo, ke cut ma fall in kaktokinya, cut suit ke ma inge. Ke senri se mit, ke general conference, President Monson el fak, kai yak wo wo lao paul, sukokya ke mat filipai, akosh, Alko sawo mokle I pluti paspas ki pioke lafung yak singo tolu. President Montanel akalemye bel upe makat molkuna e wisse mwayake yike. El fak ke fafashia sensin ke katapela ke molin ukweya ka katka in ukwe kasin kasha sin selmat sap paul samai tafa kasha kadin bain mola akwot namet. Oyeka ngalong se sham sham yok ke mwe luti luo ke ip yok ke lafungi aksing o tolu mai kasha na pai en pain mola akwot na met ash fakal ke lafungi na fakoko se lak ke el teila na ke mwe luti yok shipe ke oran su wo se oran pai ya ma se met ngala lafungi in ora in su wos mek almen in ora in su wos buk shishik se true to the faith a Luti in ora in suos, galnepa in se bae, ora in bae, e tia kikiep. Masap se sin God, in ora in suos, e suos was by yok shipe en ne ke molela lasha. President Howard W. Hunter, luti la cut eninan in se in ora in suos na bae, el fac. Ye gash som la ash pizza ke yen in utyak. Matonwe ke lomen alu lasha, masim le oran suos nasum si fenna. In kayen pizza ash mash shishik, wo ke kemola. Ma ke mainge ora mwent luti ke suosa mokle yak yak. Ash katamwet my fak le koluke kat se suos ke maupea, tasha ke ka in fa na ke mashi ke tia yok shipe. Finne ash na pai ekle ke se suos na ke la pan tala thousand se kana ke sen singaul se ka ash na pai kainen la pan se suosa na ke la pan ma yo ke shishika President Hunter el tafaila in fact kat finne ta keni na yurin lem engan Lan ngan matala, kat enana in ora in suwos nesesh sifena, suwos nesin God, en nesin wet wiesha. Safla yen ora seing e puer na paye. Ke kat suwos in maan na kewa, ma yo ke ma shushuk, kat pala kun mus e pala wo. In mash losh, ake yuk le kishipen elos arekma kun lalalfungi. En mwen se wawo mataka ke oran suosa pa e ka en ars te keni lan ngan matau yurosha. Nolong se ak asha in na su wos ke soko sham sham fashesh ma akaya o te lelok en oran suos ke mana ke wa. Si makul kata ke siekoan pushapash coin gimel and met the lancelal eluskatin talik mukul natol matafin kalkos in liela ashma de fash yak mukul se sho yak tapala kalkos e us back no lap se ke bao emet liki lakin corona el ngat ngat liela ashma el ngat nasiske siske wangin met eliana le tafan and matawa knek back selala Tashak mukose banglo papa ash en se kom sona lie ke kom molken la en ngetek. Ke kat shifosh yak en ora en se suosa en mwe shaf se en etakan na sesna ke wa kade ko en nanka la mwede ko en etta sham sham soko inge A kesmu kunye kat la papa tamashin ko shau el etta ki belna ke wa e kat foshna kunyak na bae se. Etta seeing e kasha yon tafele na en shike in molkun masap seeing e ngala lalfungi en oran suos. Me luti se ak luola, luti ak ke ip yoke le lalfungi ak singo tolu pa ngala lalfungi en oran in bae. Dictionary akalemi e kas se bae ya pa en Shokien na akfalet oran fa katia karale. Siapok ngalong se yok pa kel British classic Jane Eyre simla sel Charlotte Brant ke ye siya al fuko angal ikosh. Masi mashamanya ka Jane Eyre el talik fash sa kasha wengen sa ula se sa akalemia yok e kalmen oran pa ya. Ke shamsham pa ye soko inge siyemako Mr. Rochester, along say Miss Ari, the Shakatia Kun, Bayak Sel, Dial Moshesum, Miss Arielin, Matairo, in Tia Bayak Sel. Miss Ari, along say Bay, Mr. Rochester, a capel sail, Shafayaka, El Siak, Selsifenam, Suf and Fiella, Bacomatum, Cosoi Faconeta, Kimakomoran. Sana Topuk, Sela Jane El Pa. Nga pako mataksi fenna, ke makele a e wengen kawa la, ke tia tapok yak nga e akfuletye ya si fenna. Nga e karungan masa putakas in gada, masa pe mwe luti a tia manike bel ma wengen mwe shafa elos, manike wa kain bel inge. Nga fin kanasla masa pa ke bel ma falna si genora ke ya, me kalmen masa pa, ash kalme e. Ora ngalalafungi ke pelna ke wa nanak masi fena mok kiyak yaka chilela mangai orela meta pa shi ke ausing in tapana nga shekna kvlet ye silela laka ke pel yok mashafa jnr el pai ne ke lalafungi lala lalafungi ke masa butaka sin gada el shokye wo in kutong mashafa En ora in bayan na ke lalafungi lasha, fine ke pel ora ke a dia yok engle ye fresh kapuer, karungan kat wo ke in kenak ma kol na ke mul ma pat pat yun papa tamashin kashao. No lang se pizza sing e ma shoy la sin siya talik ma ten fash, en a ke smukin yel ke kena lal, en palakun ingan ke mol yun papa lang ni toka. Oran by Leila in the session, Ash Bala Woke, Molan Wet Saya. Not the fan, the long ek, Shamsham, the Mokle Yak, so going ek, Siatalik Maten Fush, so Keotela Law. In Oran by Nikilafmi Law Yoke, Ikeye, K Molan, Siatalik Maten Fush, Saya. Yakasom, the Christia Genil, Sakenui class in Owen, Kilutlut Safe in Hearst, Texas. The Shakelos Dinar letta Kaisi is Jen long ek ke Christia Shamsham Nisin Kawak Lala CLN ke Alu, Kainin Lalfungi Lalos Shamsham Bayalos ke Baipo. Bel Fototo me ke Shamsham Yaknisel Christi Dikun Yena Pas Jen Lakashri ke Shamsham Sokoinge. Not Tashla ke nga tia etta ke katena ma kome kawa klo maan shaman yakan e oran Christmas se nga ngashe sin papa nina ki aka ke siya Bible nga is Bible se e matawa ak riti or se nge shamte ak fafashas lan alu la ke suk la ke alu baya ye singa luo som la siya fonga nga sikak matante ngashe in etta maang en ora fong se nga mai mai kaim Christi, nga sona soon kom ta kun kat shol lake high school la. Nga bangon mai mai se la ka sien na kain. Ta shak nga dien nan kama ashi pe, nga se fil pe mai mai kaim ke fong tolu ak tolu toko a. Nga nanka ya yok ke galmen mai mai se la ka. Nga sama kla kom wi Mormon, nga lia ke website lun Mormon na Masi mit nga soka kapa kasin la mwetmet. Nina kia ka mise ke ken sur in aula ke ye luo som la. El mwet si smok se, e ke nga ridi ke kasin la mwetmet da yokna pa e kalmesik. Toko yung, nga matete la na in lomsin papa tamaka. Nga matalun lomsin. Show Ashela, and I'm a tower can pry. I'm saying etal, and I somni, and meng I ora. And Poland Pell say, my academia kialu are reki TV. As a Muslim number say, a bang on kefong sina, missionary, a bang on ya, kelen tolu toka, a siaksik la elos kan, takana lomsi, a usse, a booklan Mormon sinatik. A fakma, a hawk. A baptized la ke malum tolu tafa toka. Ye luo toko a nga sun mokultama ke alu. Kat bayak yak lun tempo talis a inge kat nine papa tama in talikra shikna gato luo. Alang se fak kolona sum Christi. Kom ora mwesha kashak na wawo se ke high school. Kom kaleng e mol nesnes. Missionary e lutia me lesson e sulia in baptized leta shak kom pa missionary siak tolu laka. Komu kui e fite se ma ke mu kui kui loman. E kom a koi lana pa e molaka ash sa wu ma patpet se laking enna. Talik na tika en mata la etta ke wo sasa fon la. Moen se wo na wo se ma ka an utaka na sesha. Kom kasha u se ma inge na en molaka. Ke nga panglo la ka Christi ala kashri ke la. Kata bella nga nan kama kat long tak lan ate ma ip yoke le lalfungi ak singo tolu takon la e kat pala yoke. Ta shak nga eta la ke kat molkun akwa kfaling e shike nu kwe mwe shakashak lan Christa kat kun e ka la si ema. Nga pala wana amen ke alma sapta longo lonkos fas tolu ke alfak la mwen se wawa ma tak yung na se los la e los a rek la. In our kafan the ke born God in Usea Rekma Wawose. It is my prayer. Papray laka, la kaisia suose, tia fak mokaina, ngala lalvungi in oran suose bai. Tashak, la kome fau te lape in molkun olela sen, ke kaisia len elena kewa. Na pray la ke kos orma ingia, kalung se imwen se wolan papa lung fakaya kowos. Ke kowos e ora o rekma kowos kaisie se poyak me inge in ora. Nga fak ma inge kinen Jesus Christ. Amen. Amen.